diskriminācija ir sācies labi. Es negribētu teikt, ka necerēti, jo, teiksim, nu, vismaz man personīgi bija tāds ļoti aptuvenis nojausmas par to, kas mūs te sagaida. Ja? Mani nespētu pārsteigt arī divi zaudējumi. Sliktākajā gadījumā man nespēja pārsteigt arī divas uzvaras, ja? Jo, principā, komanda bija labi sagatavojusies turnīram, taču šeit ir darīšana ar ļoti stipriem pretiniekiem, un iepriekš, protams, neko paredzēt nevar. Un te jau arī var redzēt pēc spēju rezultātiem. Visi izšķirās galotnēs viens vai divi punktus uz vienu vai otru pusi, ja? Kā tas bija mačā ar Melnkalni. Izredzes ir jebkurā spēlē, un jo īpaši pret Lietuvu, ar kuru mēs esam labi spēlējuši ar iepriekš, lai arī, teiksim, lietuviešiem ir zvaigžņi vairāk, viņas ir spožākas, viņiem ir lielāka pieredze, tā skaitā NBA spēlētāji tur ir. Taču Latvijas komandas, nu, faktiski jau var teikt, ka visas spēlētāji paudzes ir pierādījušas, ka mēs zinām lietuviešu spēles stilu, mēs zinām, ko viņam likt pretī, un es esmu pārliecināts, ka komanda būs labi sagatavota arī šīs dienas spēlē, teiksim, taktiski un es ceru arī psiholoģiski. Bet, nu, protams, tas neko negarantē, jo arī Lietuvas komanda ir pasmagi sākuši čempionātu, taču vakar izcīnīja savu pirmo uzvaru par Maķedoniju. Viņi būs ļoti motivēti, viņam, kā jau es teicu, ir labi spēlētāji, turklāt īpaši centra spēlētāji pozīcijās, kur mums varbūt klāsies pagrūti. Jā, bet, nu, būs, es ceru, ka būs ļoti interesanta cīņa.